From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå møte lørdag ettermiddag under den 187. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere valgt bland kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer. Musikken under dette møtet vil være ved et ungdomskor fra Stavre Midvale og Sandy-områdene I Utah. Denne sendingen en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution, og reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kjære brødre og søstre, kjære venner. Vi ønsker dere velkommen til møte lørdag ettermiddag under den 187. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi sender vår kjærlighet til president Thomas S. Monsen, som følger møtet hjemmefra. President Monsen, vi elsker deg. Vi ønsker velkommen til alle som til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett. Vi ønsker også velkommen til dem som følger møte I stavsenteret I forskjellige deler av verden, hvor konferansen overføres via satellitt. Musikken på dette møtet vil bli fremført av et ungdomskor fra Staver I Midvale og Sandy-området I Utah. Under ledelse av Leah Tarrant og Melinda Margetz ved orgelet. Koret vil åpne møtet ved å synge «La oss stemme I et kor». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Lawrence E. Corbridge I de 70.
Children of the Lord. Our dear heavenly Father.
Vår kära himmelske Fader.
We are so grateful.
Vi är tacknämliga. Vi är rikligt välsignat. Kan samlas denna tid i evangelieutdelningen till denna storslagna generalkonferensen för hela världen. Vi har evangeliets fyllde. Vi har ditt ord i skrifterna och från de levande profeter och från deras röst. Vi är tacknämliga för din son Jesus Kristus. Vi tackar dig för genupprättelsen av prästdömsmyndighet, pakter, som kan kvalificera oss till att komma tillbaka till din närhet. Vi tackar dig för vår kära profet. Vi savnar ham.
Thou has said that as well might man put forth his
puny. Du har sagt.
To turn back
the mighty. Räcker fram din arm och ändra älvens löp. Du är den allmäktige Gud. Och du ger alla helig kunskap. Må det vara vår välsignelse på denna dag. Är vår bön i Jesu Kristi namn. Amen.
President Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap, vil nå fremlegge kirkens funksjonærer på generalplan og områdesøttier for oppholdelse.
Brødre og søstre, jeg vil nå fremlegge for dere kirkens generalautoriteter, områdesytter og hjelpeorganisasjonenes generalpresidentskaper for oppholdelse. Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer og president. Henry Benyon Eyring. For Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Benyon Eyring som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som andre rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan det vise det. Det er foreslått at vi oppholder Russell Marion Nelson som president for det 12 apostlers korum, og følgende som medlemmer av dette korum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson og Dale G. Renlund. De som er enige bes vise det. Hvis noen er imot, kan det vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostlers korum som profeter, seere og åpenbare. Alle som er enige bes vise det. Hvis noen er imot, viser det ved det samme tegn. Eldste Donald L. Hallstrøm og Richard J. Maines er avløst for å tjene som medlemmer av de 70s presidentskap. Alle som ønsker å vise takknemlighet til disse brødrene for tjenesten de har utført, kan gjøre det med oppløftet hånd. Det er foreslått at vi oppholder eldste Juan A. Uceda og Patrick D. Kieran, som har blitt kalt til å tjene som medlemmer av de 70s presidentskap. De som er villige til å oppholde disse brødrene i deres nye oppgaver, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det med samme tegn. Det er foreslått at vi avløser med takknemlighet for deres hengivne tjeneste, eldstene Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence og W. Craig Swick som generalautoritetsytter, og gir dem emeritus-status. De som vil være med og takke disse brødrene for deres bemerkelsesverdige tjeneste, bes vise det. Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesytter. Pedro A. Aduru, Detlef H. Adler, Angel H. Alarcon, Vinsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Cole, Jean R. Chidester, Ralph L. Tusnup, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. Grania, Yurio A. Gushin, Clifford T. Herbertson, Anfjok Udo Union, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Declan Omadu, Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, Andrew M. O'Riordan, Jesus A. Ortiz, Abenir V. Pajaro, Siu Hong Pong, Robert C. Rien, Jorge Luis Romeu, Jorge L. Saldivar, Ciro Schmeil, Alin Spanaus, Moroni P. Torgan, Steven L. Toronto, Ricardo Valadares. De som vil være med å takke dem for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder Torben Engbjerg som område 70. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoritetene, områdesyttene og presidentskapene for hjelpeorganisasjonene på generalplan, slik de nå organisert. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det med det samme tegn. De som har stemt imot noen av forslagene, bes kontakte sin statspresident. Brødre og søstre, takk for deres vedvarende tro og bønner på vegne av kirkens ledere.
Thank you, President Eyring. Takk, president Eyring. Koret vil nå synge en medley av «Jeg prøver å ligne Jesus», og «Han sendte sønnen». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste Gary E. Stevenson i de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av bror Stephen W. Owen, som unge menns president på generalplan. Eldste Quentin L. Cook i de 12 apostlers korum vil så tale til oss.
On August 21st of this year,
den 21. august I år fant to sjeldne hendelser sted som vekket oppsikt over hele verden. Den første var feiringen av vår kjære profet, president Thomas S. Monsens 90-årsdag. Akkurat da var jeg på oppdrag I Stillehavsområdet og gledet meg over at de hellige I Australia, Vanuatu, New Zealand og fransk Polynesia ikke bare var klar over denne personlige milepælen, men også frydet seg over å feire den. Jeg følte meg veldig glad som fikk del I deres varme uttrykk for tro og kjærlighet til denne gode mannen. Det virkelig inspirerende å se båndet det siste dagers hellige har til sin profet. President Monsen, som tenker på dem som ønsker å gratulere ham med dagen, beskrev selvfølgelig en ideell bursdagsgave. Finn noen som har det vanskelig, syk eller ensom, og gjør noe for ham eller henne. Det alt jeg ønsker meg. Vi glad I deg, og oppholder deg, president Monsen. Den andre, sjeldne og himmelske hendelsen som fant sted på samme dag, og trollbandt millioner over hele verden, var en fullstendig solformørkelse. Dette var første gang en slik formørkelse hadde beveget seg over hele USA på 99 år. Har dere noensinne sett en solformørkelse? En fullstendig solformørkelse oppstår når månen beveger seg mellom jorden og solen, og blokkerer nesten alt lys fra solen. Dette et under for meg. Hvis dere forestiller dere solen på størrelse med et vanlig sykkeldekk, ville månen til sammenligning knapt vært på størrelse med en liten stein. Hvordan det mulig at selve kilden til vår varme, vårt lys og vårt liv til de grader kan skjules av noe så forholdsvis ubetydelig I størrelse? Selv om solen 400 ganger så stor som månen, den også 400 ganger så langt unna jorden. Fra jordens perspektiv gjør denne geometrien at solen og månen synes å være på samme størrelse. Når de to står helt på linje, ser månen ut til å skjule hele solen. Venner og familie av meg, som var I området med fullstendig solformørkelse, beskrev hvordan lyset ble erstattet av mørke. Stjernene kom til syne, og fuglene sluttet å synge. Luften ble kjølig, ettersom temperaturen under en formørkelse kan synke med mer enn 10 grader Celsius. De beskrev en følelse av ærefrykt, forbauselse og til og med angst, ettersom de visste at en formørkelse medfører visse farer. Alle tok I midlertid forholdsregler for å unngå varig øyeskade eller formørkelsesblindhet. De holdt seg trygge fordi de hadde briller utstyrt med spesielle filtrerte linser som beskyttet øynene mot mulig skade. På samme måte som den svært lille månen kan blokkere den praktfulle solen og slukke dens lys og varme, kan en åndelig formørkelse finne sted når vi lar små og plagsomme hindringer komme så tett innpå oss at de reduserer intensiteten, lysstyrken og varmen av lyset fra Jesus Kristus og hans evangelium. Eldste Neil A. Maxwell tok denne analogien enda lenger da han sa, selv noe så lite som en manns tommel, når den holdes veldig nær øyet, kan forblinde ham for den svært store solen. Men solen der fremdeles. Blindheten har mannen selv påført seg. Når vi holder andre ting for nært, eller setter dem først, sperrer vi for vår utsikt til himmelen. Det naturligvis ingen av oss som bevisst ønsker å sperre utsikten til himmelen eller la en åndelig formørkelse finne sted I sitt liv. La meg dele noen tanker som kan hjelpe oss å unngå at åndelige formørkelser forårsaker varig åndelig skade. Husker dere min beskrivelse av spesielle briller som kan brukes til å beskytte dem som ser på en solformørkelse mot øyeskade eller til og med formørkelsesblindhet? Å se på en åndelig solformørkelse gjennom åndens beskyttende og dempende linse gir et evangelieperspektiv som beskytter oss mot åndelig blindhet. La oss se på noen eksempler. Med profetenes ord I vårt hjerte og den åndelige Med profetenes ord I vårt hjerte og den hellige ånd, som vår rådgiver, kan vi se på delvis blokkert himmelsk lys gjennom evangeliebriller og unngå skader av en åndelig formørkelse. Hvordan tar vi så på disse evangeliebrillene? Her noen eksempler. Våre evangeliebriller informerer oss om at Herren ønsker at vi tar del i nadveren hver uke, at vi studerer skriftene og holder daglig bønn. De informerer oss også om at Satan vil friste oss til ikke å gjøre det, og at han prøver å ta fra oss vår handlefrihet ved hjelp av distraksjoner og verdslige fristelser. Selv på jobbstid var det en åndelig formørkelse som beskrives slik: om dagen støter de på mørket, om middagen famler de som om ved natten. Brødre og søstre, når jeg snakker om å se gjennom evangeliebriller, mener jeg ikke at vi ikke skal erkjenne eller snakke om utfordringene vi møter, eller at vi skal vandre rundt lyksalig uvitende om de feller og onder som fienden har satt foran oss. Jeg mener ikke at vi skal gå med skylapper, men det stikk motsatte. Jeg mener at vi skal se utfordringer gjennom evangeliets linse. Perspektiv er evnen til å se relevant informasjon i en meningsfylt sammenheng. Et evangelieperspektiv utvider vårt synsfelt til et evig perspektiv. Når dere tar på evangeliebriller, får dere et større perspektiv, bedre fokus og et klarere syn på deres prioriteringer, deres problemer, deres fristelser og til og med deres feiltrinn. Dere vil se skarpere lys som dere ikke kunne se uten dem. Ironisk nok er det ikke bare det negative som kan forårsake en åndelig formørkelse. Ofte kan beundringsverdige eller positive aktiviteter komme så tett på at de fortrenger evangeliets lys og gir mørke. Disse farene eller distraksjonene kan være utdannelse og velstand, makt og innflytelse, ambisjoner og til og med talenter og gaver. President Uchtdorf har sagt at enhver dyd, når den overdrives, kan bli en last. Når det kan gå så langt at milestener blir kvernsteiner, og ambisjoner blir hindringer om vår hals. Jeg skal gi dere mer detaljerte eksempler som kan bli katalysatorer for å unngå våre egne åndelige formørkelser. Jeg talte nylig på BYU's kvinnekonferanse. Jeg forklarte hvordan teknologi som sosiale medier gjør det lettere å spre kunnskapen om en frelser blant alle nasjoner, slekter, tungemål og folk. Denne teknologien omfatter kirkens nettsteder som LDS.org og Mormon.org, mobilapper som Gospel Library, Mormon Channel, LDS Tools og Family Tree, samt sosiale medieplattformer som Facebook, Instagram, Twitter og Pinterest. Disse metodene har generert flere hundre millioner likeklikk, delinger, visninger, retwitteringer og Pinterest-innlegg, og er svært effektive til å dele evangeliet. Men på tross av alle de positive sidene og gode måtene å bruke disse teknologiene på, er det likevel risiko forbundet med dem, som, når de kommer for tett på, kan sette oss i en åndelig formørkelse og potensielt stenge ute evangeliets lys og varme. Bruk av sosiale medier, mobilapper og spill kan være umåtelig tidkrevende og gå på bekostning av omgang ansikt til ansikt. Dette tap av personlige samtaler kan påvirke ekteskap, erstatte verdifulle åndelige vaner og kvele utviklingen av sosiale ferdigheter, særlig blant ungdom. To andre farer knyttet til sosiale medier er relatert til virkelighet og ødeleggende sammenligninger. Mange, om ikke de fleste, av bildene som legges ut på sosiale medier har en tendens til å fremstille livet på sitt aller beste, ofte urealistisk. Vi har alle sett vakre bilder av hjemmeinnredning, fantastiske feriesteder, smilende selfier, forseggjort matlaging og tilsynelatende uoppnåelige kroppsbilder. Her er et eksempel på et bilde som man kan se på en eller annen konto på sosiale medier. Men det fanger ikke hele bildet, og det er av det som egentlig foregår i det virkelige liv. Når vi sammenligner vår egen tilsynelatende gjennomsnittlige tilværelse med andres godt redigerte, fullkommen tilpassede liv, som fremstilles på sosiale medier, sitter vi igjen med følelser som motløshet, misunnelse og til og med nederlag. En person som selv hadde delt mange bilder, sa kanskje bare litt spøkefullt: hva er poenget med å være lykkelig hvis du ikke skal legge det ut? Slik søster Oskarsen minnet oss om i formiddag, kommer ikke fremgang i livet an på hvor mange likerklikk vi får, eller hvor mange venner eller følgere vi har på sosiale medier. Det har imidlertid noe å gjøre med meningsfylte forbindelser med andre, og at vi gjør livet deres litt lysere. Forhåpentligvis kan vi lære å være mer ekte, mer, finne mer humor og oppleve mindre motløshet når vi ser bilder som kanskje fremstiller en realitet, en idealisert virkelighet, og som ofte fører til ødeleggende sammenligninger. Sammenligning er tydeligvis ikke bare et tegn I tiden. Apostelen Paulus advarte folket på sin tid og sa, når de bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, mangler de forstand. Med så mange passende og inspirerte bruksområder for teknologi, la oss bruke den til å undervise, inspirere, løfte og oppmuntre andre til å bli sitt beste, I stedet for å fremstille vårt idealiserte virtuelle selv. La oss også undervise og vise den oppvoksende generasjon riktig bruk av teknologi. Advare mot farene forbundet med den destruktive bruken av den. Når vi ser sosiale medier gjennom evangeliets linse, kan vi unngå at det blir en åndelig formørkelse I vårt liv. La oss nå snakke om den eldgamle snublestenen stolthet. Stolthet er det motsatte av ydmykhet. Som er vilje til å underkaste seg Herrens vilje. Når vi stolte, har vi en tendens til å ta æren selv, I stedet for å gi den til andre. Det blant Herren. Stolthet vil ofte konkurrere. Det en tendens til å prøve å oppnå enda mer, og anta at vi bedre enn andre. Stolthet fører ofte til følelser som sinne og hat. Den får oss til å bære nag eller nekte å tilgi. Stolthet blir oppslukt I den kristuslignende egenskapen. Ydmykhet. Forhold, også til nære familiemedlemmer, og andre som står oss nær, eller særlig nære familiemedlemmer, og andre som står oss nær, også mellom mann og hustru, utvikles ved ydmykhet og hemmes ved stolthet. For mange år siden ringte en sjef for en stor forhandler meg for å snakke om selskapet mitt, som ble kjøpt opp av en av konkurrentene. Han ringte mange andre ansatte ved hovedkontoret og svært engstelige for at de kunne miste jobben. Han visste at jeg kjente ledelsen I selskapet som kjøpte dem opp og spurte meg om jeg ville være villig til både å presentere ham og gi ham en god referanse og til og med avtale et møte for ham. Han avsluttet med følgende uttalelse. Du vet vel hva de sier? De sagt mot de skal forgå. Jeg skjønner at kommentaren hans sannsynligvis var ment som humor. Jeg forsto spøken, men det var et viktig prinsipp som jeg følte kunne komme ham til nytte. Jeg svarte, det ikke egentlig det de sier. Faktisk det stikk motsatt. De sagt modig skal arve jorden. Det sier. I min erfaring I kirken, så vel som gjennom hele min yrkeskarriere, har noen av de beste, mest effektive personene jeg har kjent vært blant de mest sagtmodige og ydmykke. Ydmykhet og sagtmodighet passer som hånd I hanske. La oss huske at ingen antagelig for Gud, unntatt den som sagtmodig og ydmyk av hjerte. Jeg ber om at vi må prøve å unngå den åndelige formørkelsens stolthet ved å tilegne oss egenskapen ydmykhet. Kort sagt, en solformørkelse virkelig en bemerkelseverdig naturfenomen. Da kan solens skjønnhet, varme og lys bli fullstendig dekket av noe forholdsvis ubetydelig, og dette medfører mørke og kulde. Et lignende fenomen kan forekomme I åndelig forstand. Når ellers små ubetydelige ting trekkes for tett på, og dermed blokkerer skjønnheten, varmen og det himmelske lyset fra Jesu Kristi evangelium, og erstatter dem med kaldt mørke. Briller som laget for å beskytte synet til dem som I et område med fullstendig solformørkelse, kan hindre varig skade. Evangeliebriller består av kunnskap og vitnesbyrd om evangeliets prinsipper og ordinanser, og gir beskyttelse og klarhet for en som utsatt for farene ved en åndelig formørkelse. Hvis dere finner noe som synes å blokkere gleden av og lyset fra evangeliet deres liv, oppfordrer dere til å se gjennom evangelielinse, og ikke la meningsløse og ubetydelige ting fordunkle deres evige perspektiv på lykkens store plan. Kort sagt, ikke la livets distraksjoner formørke himmelens lys. Jeg bare vitnesbyr om at uansett hindringer som måtte sperre utsikten mot evangeliets lys, lyset fortsatt der. Denne kilden til varme, sannhet og klarhet Jesu Kristi evangelium. Jeg bare vitnesbyr om en kjærlig himmelsk fader, om hans sønn Jesus Kristus og om hans rolle som vår frelser og forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
For mange år siden var president Gordon B. Hinckley til stede på en fotballkamp på universitetsnivå. Han var der for å bekjentgjøre at stadionet skulle oppkalles til lagets avholdte trener gjennom mange år, som nå skulle pensjonere seg. Laget ønsket desperat å vinne kampen for å hedre sin trener. President Hinckley ble invitert i garderoben for å si noen oppmuntrende ord. Laget ble inspirert av ordene hans og vant kampen den dagen. I dag vil jeg tale til dem som kanskje er redde for at de ikke vinner i livet. Sannheten er naturligvis at vi alle har syndet og står uten ære for Gud. Selv om man kan ha ubeseirede sesonger i sportsverden, er det noe annet i livet. Jeg vitner imidlertid om at frelseren Jesus Kristus utarbeidet en fullkommen forsoning og ga oss omvendelsens gave, vår vei tilbake til et fullkomment, klart håp og et seierrikt liv. Alt for ofte ser vi på omvendelse som noe trist og nedslående, men Guds plan er plan for lykke, ikke plan for elendighet. Omvendelse er oppbyggende og foredlende. Det er synd som fører til elendighet. Omvendelse er vår fluktrute. Eldste D. Todd Christoffersen forklarte, uten omvendelse blir det ingen virkelig utvikling eller forbedring i livet. Det er bare ved omvendelse vi får tilgang til Jesu Kristi forsonende nåde og frelse. Omvendelse leder oss til frihet, frimodighet og fred. Mitt budskap til alle, spesielt til ungdom, er at omvendelse alltid er positivt. Når vi snakker om omvendelse, snakker vi ikke bare om en innsats for selvutvikling. Sann omvendelse er mer enn som så. Det er inspirert av tro på Herren Jesus Kristus og hans evne til å tilgi våre synder. Eldste Dale G. Renlund har sagt, uten forløseren blir omvendelse ganske enkelt en elendig modifisering av oppførsel. Vi kan prøve å forandre vår oppførsel på egen hånd, men bare frelseren kan fjerne vår skamplett og bære våre byrder, slik at vi kan følge lydighetens vei med frimodighet og styrke. Gleden ved omvendelse er noe mer enn gleden ved å leve et anstendig liv. Det er gleden av tilgivelse, av å bli ren igjen og av å komme nærmere Gud. Når man har opplevd denne gleden, vil ingen mindre erstatning være tilfredsstillende. Sann omvendelse inspirerer oss til å gjøre vår lydighet til en forpliktelse, en pakt som begynner med dåpen og fornyes hver uke ved Herrens nadverd. Der får vi et løfte om at hans ånd alltid kan være hos oss, med all den glede og fred som kommer av hans konstante veiledning. Dette er omvendelsens frukt, og det er den som gjør omvendelsen gledelig. Jeg elsker lignelsen om den fortapte sønn. Det er noe gripende ved det avgjørende øyeblikket da den fortapte sønn kom til seg selv. Der satt han i en svinesti og ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Gikk det til slutt opp for ham at han hadde sløst bort ikke bare sin fars arv, men også sitt eget liv. Med tro på at hans far ville ta imot ham, om ikke som en sønn, så i hvert fall som en tjener, bestemte han seg for å legge sin opprørske fortid bak seg og dra hjem. Jeg har ofte tenkt på sønnens lange vandring hjem. Var det stunder da han nølte og tenkte, hvordan kommer far til å ta imot meg? Kanskje han til og med tok noen få skritt tilbake i retning grisene igjen. Tenk hvor annerledes historien ville ha vært hvis han hadde gitt opp. Men tro holdt ham gående, og tro fikk faren til å våke og vente tålmodig til endelig. Da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet.» Brothers and sisters, brødre og søstre. Vi alle som den fortapte sønnen. Vi må alle komme til oss selv, ofte mer enn en gang, og velge veien som fører hjem. Det et valg vi tar hver dag gjennom hele livet. Vi forbinder ofte omvendelse med alvorlige synder som krever en mektig forandring. Men omvendelse for alle, dem som vandrer på forbudte stier og blir borte, så vel som dem som har kommet inn på den snevre og smale sti, og nå trenger å streve fremover. Omvendelse bringer oss både inn på rett vei og holder oss på rett vei. Den for dem som så vidt har begynt å tro, dem som har trodd hele tiden, og dem som trenger å begynne å tro på nytt. Else David A. Bednar har sagt, de fleste av oss forstår at forsoningen for syndere, men jeg ikke sikker på at vi vet og forstår at forsoningen også for hellige, for gode menn og kvinner som lydige, verdige og samvittighetsfulle, og gjør sitt beste for å bli bedre. Jeg besøkte nylig et opplæringssenter for misjonærer da en gruppe nye misjonærer kom dit. Jeg ble dypt rørt da jeg så dem, og så lyset i øynene deres. De virket så oppvakte, lykkelige og entusiastiske. Så slo det meg. De har opplevd tro til omvendelse. Dette grunnen til at de fylt med glede og håp. Jeg tror ikke det betyr at alle hadde alvorlige overtredelser i fortiden, men jeg tror de visste hvordan de kunne omvende seg. De hadde lært at omvendelse noe positivt, og de var klare for og ivrige etter å dele det gledelige budskapet med verden. Det dette som skjer når vi føler gleden ved omvendelse. Tenk på Enos eksempel. Han hadde sitt eget komme til seg selv øyeblikk, og etter at hans skyld ble tatt bort, begynte han straks å føle et ønske om andres velferd. Resten av sitt liv oppfordret Enos alle mennesker til å omvende seg, og gledet seg mer over det enn over det som hører verden til. Omvendelse gjør det. Den vender vårt hjerte til våre medmennesker, fordi vi vet at gleden vi føler ment for alle. Jeg har en venn som vokste opp i en mindre aktiv siste dagers hellige familie. Da han var en ung voksen, kom han også til seg selv og bestemte seg for å forberede seg til misjon. Han ble en utmerket misjonær. Den siste dagen før han skulle reise hjem, intervjuet misjonspresidenten ham og ba ham om å bære sitt vitnesbyrd. Det gjorde han, og etter en tårevåt omfavnelse sa presidenten, «Eldste, du kan glemme eller fornekte alt du nettopp har vitnet om i løpet av noen måneder, hvis du ikke fortsetter å gjøre de tingene som utviklet vitnesbyrdet ditt i første omgang.» Min venn fortalte meg senere at han har bedt og lest i skriftene hver dag siden han kom hjem fra sin misjon, og stadig blir næret ved Guds gode ord, har holdt ham på den rette vei. Dere som forbereder dere til heltidsmisjon, og dere som på vei hjem, merk mine ord. Det ikke nok bare å få et vitnesbyrd. Dere må bevare det og styrke det. Som alle misjonærer vet, hvis du slutter å tråkke på en sykkel, vil den falle. Og hvis du slutter å gi næring til vitnesbyrdet ditt, vil det svekke seg. Det samme prinsippet gjelder for omvendelse. Det en livslang prosess, ikke en engangshendelse. Til alle som søker tilgivelse, ungdom, unge enslige voksne, foreldre, besteforeldre, og ja, til og med oldeforeldre, jeg oppfordrer dere til å komme hjem. Det nå dere må begynne. Utsett ikke deres omvendelsesdag. Når dere har tatt denne beslutningen, må dere fortsette å følge veien. Vår Fader venter og lengter etter å ta imot dere. Hans armer utstrakt hele dagen lang for dere. Belønningen verdt innsatsen. Husk disse ordene fra Nefi. Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut inntil enden, se, så sier Faderen, dere skal få evig liv. Noen ganger vil reisen virke lang. Det jo tross alt reisen til evig liv. Men det kan være en frydefull reise hvis vi gjennomfører den med tro på Jesus Kristus og håp om hans forsoning. Jeg vitner om at i samme øyeblikk som vi setter foten på veien til omvendelse, innbyr vi frelserens forløsende kraft i vårt liv. Denne kraften vil stabilisere våre føtter, gi oss større perspektiv og styrke vår beslutning om å fortsette å gå fremover, skritt for skritt, inntil den strålende dagen da vi til slutt vender tilbake til vårt himmelske hjem og hører vår himmelske Fader si til oss, vel gjort. I Jesu Kristi navn. Amen.
Ydmykhet med hensikt til hvem vi er og Guds hensikt for oss er avgjørende. Siden min tjeneste i den britiske misjonen som ung mann, har jeg likt britisk humor. Den bærer noen ganger preg av en selvironisk, beskjeden og ydmyk innstilling til livet. Et eksempel på dette er hvordan sommeren fremstilles. Britiske sommer er relativt korte og uforutsigbare. En forfatter sa det på tilbakeholden vis. Jeg elsker den britiske sommeren. Det er årets beste dag. En britisk tegneseriefigur jeg liker godt ble avbildet i sengen sin da hun våknet sent på formiddagen og erklærte til hundene sine. Å, du store, jeg tror vi har forsovet oss og gått glipp av sommeren. Det finnes en analogi i denne humoren for vårt liv på denne vakre jorden. Skriften er tydelig med hensyn til at vår dyrebare jordiske tilværelse er en svært kort tid. Det kan sies at fra et evig perspektiv er vår tid på jorden like flyktig som en britisk sommer. Noen ganger blir menneskets hensikt og eksistens også beskrevet på en svært ydmyk måte. Profeten Moses vokste opp med det som noen i dag vil kalle en privilegiert bakgrunn. Slik det står i den kostelige perle gir Herren for å forberede Moses til hans profetiske oppdrag, ham et overblikk over hele verden og alle menneskenes barn som er og var skapt. Moses' noe overraskende reaksjon var, «Nå vet jeg at mennesket er intet, noe jeg aldri hadde forestilt meg.» Deretter erklærte Gud som en gjendrivelse av enhver følelse av ubetydelighet som Moses kan ha hatt, sin sanne hensikt. For se, dette er min gjerning og min herlighet, og til veie bringe menneske udødelighet og evig liv. Vi er alle like for Gud. Læren er tydelig. I Mormons bok leser vi, alle er like for Gud. Det være seg sort eller hvit, trell eller fri, mann eller kvinne. Følgelig er alle invitert til å komme til Herren. Enhver som hevder overlegenhet under Faderens plan på grunn av kjennetegn som rase, kjønn, nasjonalitet, språk eller økonomiske forhold, tar helt feil og forstår ikke Herrens sanne hensikt for alle våre himmelske faders barn. Dessverre ser vi i vår tid nesten i alle samfunnslag at selvtilfredshet og arroganse blir fremhevet, mens ydmykhet og ansvarlighet overfor Gud blir nedvurdert. Mye av samfunnet har mistet sin forankring og forstår ikke hvorfor vi er på jorden. Sann ydmykhet, som er nødvendig for å oppnå Herrens hensikt for oss, kommer sjelden til uttrykk. Det er viktig å forstå omfanget av Jesu Kristi ydmykhet, rettferdighet, karakter og intelligens, som vi ser eksempler på i skriftene. Det er uforstandig å undervurdere behovet for kontinuerlig å strebe etter disse Kristuslignende egenskapene og trekkene hver eneste dag, og særlig ydmykhet. Skriftene sier tydelig at selv om dette livet er relativt kort, er det uhyre viktig. Amulek, som var misjonsledsager til Alma i Mormons bok, sa «Dette liv er den tid menneskene har til å forberede seg til å møte Gud. Ja, se, denne livsdag er dagen menneskene har til å utføre sitt arbeide. Vi ønsker ikke å sove gjennom dette livet, slik min tegneseriefigur gjorde. Frelserens eksempel på ydmykhet og offer for hele menneskeheten er historiens største begivenhet. Selv om frelseren er medlem av guddommen, var han villig til å komme til jorden som et uanselig spedbarn og ta fatt på en tilværelse som omfattet å undervise og helbrede sine brødre og søstre, og til syvende og sist lide ubeskrivelige smerter i Getsemane og på korset for å fullkommengjøre sin forsoning. Denne kjærlige og ydmyke handlingen som Kristus utførte, er kjent som hans nedlatenhet. Han gjorde dette for hver mann og kvinne som Gud har skapt eller kommer til å skape. Vår himmelske Fader ønsker ikke at hans barn skal bli motløse eller slutte å strekke seg etter celestial herlighet. Når vi virkelig tenker på Gud, Faderen og Kristus, Sønnen, hvem de er og hva de har gjort på våre vegne, blir vi fylt med ærbødighet, ærefrykt, takknemlighet og ydmykhet. Alma stilte et spørsmål på sin tid som aktuelt i dag. Hvis dere har erfart en forandring i hjertet, og hvis dere har følt en trang til å synge den forløsende kjærlighetssang, vil jeg spørre dere, har dere denne følelsen nå? Alma fortsatte. Kunne dere, hvis døden tok dere bort nå, si at dere har vært tilstrekkelig ydmyke? Hver gang jeg leser om at Alma den yngre gir avkall på sin rolle som statsoverhode for å forkynne Guds ord, blir jeg imponert. Alma hadde helt tydelig et dypt vitnesbyrd om Gud, Faderen og Jesus Kristus, og følte seg ansvarlig overfor dem, fullstendig og uten forbehold. Han hadde de riktige prioriteringene og ydmykhet til å gi avkall på status og stilling, fordi han skjønte at det var enda viktigere å tjene Herren. Å ha tilstrekkelig ydmykhet i vårt liv til å bidra til å grunnfeste kirken er spesielt verdifullt. Et eksempel i kirkens historie er avslørende. I juni 1837 ble profeten Josef inspirert mens han var i Curtin Tempel til å kalle apostelen Heber C. Kimball til å bringe Jesu Kristi evangelium til England og åpne frelsens dør for den nasjonen. Apostelen Orson Hyde og noen få andre fikk i oppdrag å ledsage ham. Else Kimballs reaksjon var bemerkelsesverdig. Sitat, tanken på at jeg var blitt kalt til en så viktig misjon var nesten mer enn jeg kunne tåle. Jeg var nær ved å synke sammen under byrden som ble lagt på meg. Sitat slutt. Ikke desto mindre reiste han på misjon med absolutt tro, engasjement og ydmykhet. Noen ganger betyr ydmykhet å ta imot kall når vi ikke føler at vi strekker til. Noen ganger er ydmykhet å tjene trofast når vi føler oss skikket til en mer fremtredende oppgave. Ydmyke ledere har både muntlig og ved eksempel fastslått at det er ikke hvor vi virker, men hvordan vi trofast virker som betyr noe. Noen ganger er ydmykhet å overvinne sårede følelser når vi føler at ledere eller andre medlemmer har behandlet oss dårlig. Den 23. juli 1837 møtte profeten Josef Else Thomas B. Marsh, presidenten for de 12 apostels quorum. Else Marsh var visstnok frustrert over at profeten hadde kalt 2 medlemmer av hans quorum til å reise til England uten å rådføre seg med ham. Da Josef snakket med Else Marsh, ble alle såre følelser satt til side, og profeten mottok en bemerkelsesverdig åpenbaring. Den er nå kapittel 112 i Lære og Pakter. Den gir fantastisk veiledning fra himmelen med hensyn til ydmykhet og misjonærarbeid. Vers 10 lyder, «Vær du ydmyk, og Herren din Gud skal lede deg ved hånden og gi deg svar på dine bønner.» Denne åpenbaringen kom på nøyaktig samme dag som eldstene Kimball, Hyde og John Goodson, fylt av ydmykhet, forkynte om gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium i Vauxhall Chapel i Preston i England. Dette var første gang misjonærene hadde forkynt det gjengitte evangelium utenfor Nord-Amerika i denne evangelieutdeling. Deres misjonærinnsats førte nesten umiddelbart til konvertittdåp, og mange av disse ble trofaste medlemmer. Etterfølgende deler av åpenbaringen veileder misjonærarbeidet i vår tid. Det står blant annet, «Hvem som helst dere sender i mitt navn, skal ha kraft til å åpne mitt rikes dør for enhver nasjon, i den grad de ydmyker seg for meg og forblir i mitt ord og lytter til min ånds røst.» Den ydmykhet som lå til grunn for denne fantastiske misjonærinnsats gjorde det mulig for Herren å grunnfeste sin kirke på en bemerkelsesverdig måte. Heldigvis ser vi stadig dette i kirken i dag. Medlemmer, heriblant den oppvoksende generasjon, gir av sin tid og utsetter utdannelse og arbeid for å reise på misjon. Mange eldre medlemmer slutter i sitt arbeid og gjør andre ofre for å tjene Gud i en hvilken som helst stilling de blir kalt til. Vi lar ikke personlige problemer distrahere eller avlede oss fra å utføre hans hensikter. Tjeneste i kirken krever ydmykhet. Vi tjener ydmykt slik vi er kalt av all vår makt, sinn og styrke. På alle nivåer i kirken er det viktig å forstå den kristuslignende egenskapen ydmykhet. Daglig Målet om å hedre Herren og underkaste oss hans vilje ikke like verdsatt i dagens samfunn på samme måte som tidligere. Noen kristne ledere fra andre trosamfunn tror vi lever i en etterkristen verden. I generasjoner har den religionsbaserte egenskapen ydmyghet og samfunnsidealene beskjedenhet og underdrivelse vært den rådende normen. I dagens samfunn legges det stadig større vekt på stolthet, selvforherligelse og såkalt ekthet, som noen ganger fører til mangel på sann ydmyghet. Noen mener at moralnormene for lykke i dag omfatter å være ekte, være sterk og være produktiv, og ikke minst å ikke være avhengig av andre, for skjebnen ligger i dine hender. Skriftene anbefaler en annen tilnærming. De foreslår at vi bør være sanne disipler av Jesus Kristus. Dette innebærer å etablere en sterk følelse av ansvarlighet overfor Gud og en ydmyk tilnærming til livet. Kong Benjamin sa at det naturlige mennesket er en fiende av Gud, og anbefalte oss å føye oss etter den hellige ånds tilskyndelser. Han forklarte blant annet at dette forutsetter å bli lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig og full av kjærlighet. Noen misbruker ekte som en hyllest til det naturlige mennesket og egenskaper som er motsatt av ydmykhet, vennlighet, barmhjertighet, tilgivelse og høflighet. Vi kan glede oss over vår personlige særegenhet som Guds barn uten å bruke ekthet som en unnskyldning for ikke-Kristus-lignende atferd. I vår søken etter ydmykhet skaper vår tids internett utfordringer for å unngå stolthet. To eksempler er den nytelsessyke «se på meg»-tilnærmingen eller å angripe andre ved å være brautende på sosiale medier. Et annet eksempel er «snikskryt». Det defineres som en tilsynelatende, beskjeden eller selvironisk uttalelse eller et bilde i den hensikt å rette oppmerksomhet mot noe man er stolt av. Profetene har alltid advart mot stolthet og å legge vekt på verdens verdiløse ting. Den utbredde forverringen av sivilisert debatt er også bemerkelsesverdig. Handlefrihetens evige prinsipp krever at vi respekterer mange valg som vi ikke er enige i. Splid og strid bryter nå ofte grensene for vanlig folkeskikk. Vi trenger mer beskjedenhet og ydmykhet. Alma advarer mot å være oppblåste i deres hjertes stolthet, mot å tro at en av dere er bedre enn en annen, og å forfølge de ydmyke som vandrer etter Guds hellige orden. Jeg har funnet oppriktig godhet blant mennesker av alle trossamfunn som er ydmyke og føler seg ansvarlige overfor Gud. Mange av dem slutter seg til den gammeltestamentlige profeten Mika som erklærte: «Hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett, og gjerne vise kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud?» Når vi er virkelig ydmyke, ber vi om tilgivelse og tilgir andre. Slik vi leser i Mosia, forkynte Alma at så ofte som vi omvender oss, vil Herren tilgi våre synder. På den andre side, som angitt i Herrens bønn, når vi ikke tilgir andres overtredelser, kommer vi under fordømmelse. På grunn av Jesu Kristi forsoning blir våre synder tilgitt når vi omvender oss. Når vi ikke tilgir dem som synder mot oss, forkaster vi i praksis frelserens forsoning. Å bære nag og nekte å tilgi og nekte å ydmykt nærme oss våre forhold på en Kristuslignende måte, bringer oss virkelig under fordømmelse. Å bære nag er giftig for vår sjel. La meg også advare mot enhver form for arroganse. Gjennom profeten Moroni viser Herren den grelle kontrasten mellom den arrogante og den ydmyke. Dåre spotter, men de skal sørge om gi nåde er tilstrekkelig for de saktmodige. Herren har også erklært: «Jeg gir menneskene svakhet, så de kan være ydmyke, og min nåde er tilstrekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg. For hvis de ydmyker seg for meg og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem.» Ydmykhet innebærer også å være takknemlig for våre mange velsignelser og guddommelige hjelp. Ydmykhet er ikke en eller annen stor og identifiserbar prestasjon eller engang å overvinne en stor utfordring. Det er et tegn på åndelig styrke. Det er å ha den stillferdige vissheten om at vi dag for dag og time for time kan stole på Herren, tjene ham og oppnå hans hensikter. Det er min bønn at vi i denne trettekjære verden stadig må strebe etter sann ydmyghet hver dag. Et favorittdikt sier det slik. Man viser at man er virkelig stor ved hvordan man takler hver dag på jord. Jeg bærer et sikkert vitnesbyrd om frelseren og hans forsoning, og den overveldende viktigheten av å tjene ham ydmykt hver dag. I Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen og koret vil nå sammen synge «Det er solskinn i min sjel i dag». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra eldste Ronald A. Raspen i de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste O. Vincent Halsek i The City.
This is the 187th semi-annual general conference.
Dette er den 187. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Brothers and sisters,
brødre og søstre. Når jeg står her på denne inspirerende verdensomspennende generalkonferansen og føler deres styrke og deres ånd, kan jeg ikke unngå å tenke på apostelen Peters ord. Herre, det er godt at vi er her. Det var ikke akkurat det Alma sa etter å ha forkynt for folket i Ammoniha. Alma forlot byen på grunn av folkets ugudelighet. Snart viste en engel seg for Alma og kalte ham til å vende tilbake til byen Ammoniha og tale til byens befolkning igjen. Alma gjorde det i all hast og gikk inn i byen en annen vei. Da han gikk inn i byen, var han sulten og sa til en mann, «Vil du gi en ydmyk Guds tjener noe å spise?» Og mannen sa til ham, «Jeg er en nefitt, og jeg vet at du er en hellig Guds profet, for du er den mannen om hvem en engel sa i et syn, du skal ta imot ham.» Mannen var Amulek. Var det bare tilfeldig at Alma møtte Amulek? Nei, det var ingen tilfeldighet at han gikk inn i byen, den veien som ville føre ham til denne trofaste mannen, som skulle bli hans misjonærledsager. Eldste Neil A. Maxwell forklarte en gang, «Ingen av oss benytter noensinne fullt ut de muligheter som er gitt oss i våre vennskapskretser.» Dere og jeg kan kanskje kalle disse kryssningspunktene tilfeldige. Dette ordet er forståelig for dødelige å bruke. Men tilfeldighet er ikke et passende ord for å beskrive en allvitende Guds arbeid. Han gjør ikke ting tilfeldig, men etter guddommelig forordning. Livet er som et sjakkbrett, og Herren flytter oss fra et sted til et annet. Hvis vi er mottagelige for åndens tilskyndelser, når vi tenker tilbake, kan vi se hans hånd i vårt liv. Vi ser en slik himmelsk inngripen når Nefi vender tilbake for å hente platen hos Laban. Han ble ledet av ånden, for han visste ikke på forhånd hva han skulle gjøre. Snart sto han foran en Laban i beruset tilstand, og Nefi drepte ham, hentet platene og flyktet tilbake til sine brødre. Var han så heldig at han tilfeldigvis fant Laban? Eller var det etter guddommelig forordning? Viktige hendelser utspiller seg i evangeliet og i kirken, som fremmer Guds rike på jorden. Det er ikke tilfeldigheter, men Guds plan. Han som dannet denne verden, kan roe havene med sitt ord, og kan styre både Alma og Amalek, og Nefi og Laban, til riktig sted, på nøyaktig riktig tidspunkt. På samme måte utspiller det seg hendelser og forbindelser i vårt liv, som fremmer Guds verk på jorden. Eldste Joseph B. Worthlin fortalte om en gang da president Monson sa til ham, «Det er en ledende hånd i alt. Ofte når noe skjer, er det ikke tilfeldig. Når vi en dag ser tilbake på tilsynelatende tilfeldigheter i livet, vil vi innse at de kanskje ikke var så tilfeldige likevel. Som oftest er våre gode gjerninger bare kjent for noen få. De er imidlertid nedtegnet i himmelen. En dag vil vi stå som et vitne om vårt helhjertede engasjement for gode gjerninger. Ingen prøvelse eller ulykke kan avspore Guds plan for lykke. Ja, om morgenen er det frydesang etter guddommelig forordning. Jeg kom til verden for å gjøre min faders vilje, sa Jesus. Brødre og søstre, det gjorde også vi. På grunn av min egen livserfaring vet jeg at Herren vil flytte oss på dette tenkte sjakkbrettet for å utføre hans verk. Det som kan synes å være tilfeldigheter, er i virkeligheten overvåket av en kjærlig fader i himmelen, som kan telle hårene på alles hode. Ikke engang en spurv faller til jorden, uten at Faderen legger merke til det. Herren engasjerer seg i de små detaljene i vårt liv, og disse hendelsene og mulighetene forbereder oss til å løfte vår familie og andre når vi bidrar til å bygge opp Guds rike på jorden. Husk at Herren sa til Abraham, «Jeg kjenner enden fra begynnelsen. Derfor skal min hånd være over deg.» Herren satte meg i et hjem med kjærlige foreldre. Sett med verdens øyne var de vanlige mennesker. Min selvoppofrende far var lastebilsjåfør. Min engelaktige mor var hjemmeværende husmor. Herren hjalp meg å finne min kjære hustru Melanie. Han tilskyndet en forretningsmann som ble en god venn til å gi meg en jobbmulighet. Herren kalte meg til å reise på misjon, både som ung mann og som misjonspresident. Han kalte meg til Disyttisk Korum, og nå har han kalt meg som apostel. Når jeg tenker tilbake, innser jeg at jeg ikke planla noen av disse trekkene. Det gjorde Herren, akkurat som han planlegger viktige trekk for dere og deres nærmeste. Hva bør dere se etter i deres eget liv? Hva er Guds mirakler som minner dere om at han er nær og sier «Jeg er her»? Tenk på de gangene, av og til daglig, da Herren har handlet i deres liv, og så handlet igjen. Verdsett dem som øyeblikk der Herren har vist tillit til dere og til deres valg. La ham imidlertid gjøre mer av dere enn dere kan gjøre av dere selv. Verdsett hans engasjement. Noen ganger betrakter vi endringer i våre planinger som feiltrinn på vår reise. Se heller på dem som et første trinn til å være i Herrens ærend. For noen måneder siden ble datterdatteren vår med i en ungdomsgruppe som skulle reise rundt til flere av kirkens historiske steder. Den endelige reiseruten viste at hun kom til å reise gjennom området der hennes misjonærbror, vår dattersønn, virket. Datterdatteren vår hadde ikke tenkt å møte broren mens han var på misjon. Men da bussen kjørte inn i byen der broren virket, fikk hun øye på to misjonærer som gikk langs gaten. En av misjonærene var hennes bror. Forventningen steg i bussen da ungdommene ba bussjåføren stanse, så hun kunne hilse på broren sin. Etter mindre enn et minutt, etter tårer og gode ord, var broren hennes igjen på vei for å utføre sine plikter som misjonær. Vi fant senere ut at broren hadde vært i den gaten i mindre enn 5 minutter, fordi han gikk fra en avtale til bilen sin. Vår himmelske Fader kan sette oss i situasjoner med bestemte hensikter i sinne. Det har han gjort i mitt liv, og han gjør det i ditt, slik han gjorde i våre barnebarns liv. Hver enkelt av oss er verdifull og elsket av Herren, som bryr seg, som hvisker, og som våker over oss på måter som er unike for oss, hver og en av oss. Han er uendelig mye klokere og mektigere enn jordiske menn og kvinner. Han kjenner våre utfordringer og triumfer og våre rettferdige ønsker. For over et år siden gikk jeg gjennom Temple Square, da en av søstermisjonærene kom bort til meg og spurte, «Husker du meg? Jeg er fra Florida.» Hun sa navnet sitt, søster Ida Chilan. «Ja, jeg husker tydelig at jeg hadde møtt henne og familien hennes.» Statspresidenten hennes hadde foreslått at vi skulle besøke familien hennes. Det ble klart at vi var der for datteren deres, Aida, som ikke var blitt døpt. Etter vårt besøk, og mer enn et år med undervisning og fellesskapsfremmende arbeid, ble Aida døpt. Etter samtalen vår på Temple Square skrev Aida et brev til meg, og hun sa, «Jeg vet av hele mitt hjerte at vår himmelske Fader kjenner hver enkelt av oss, og at han fortsetter å sette oss på hverandres vei av en eller annen grunn. Takk for at du er en av misjonærene mine, för att du sökte kontakt och fant mig för 5 år sedan. Aida sände mig också sin omvändelsesberättning, hvor hon fortalte om de gudomliga tillfälligheterna som har skett i hennes liv. Och som har ført till att hon blev döpt och bekräftet, utfört en mission på Temple Square och nyligen har giftet sig i templet. Var det bara en tillfällighet att statspresidenten hade styrt oss till familjen Chilans hem? Eller att hon och jag senare skulle mötas på Temple Square? Aidas vittnesbud vittnar om att detta var en del av Guds gudomliga förordning. Herren älskar att vara samman med oss. Det är ingen tillfällighet när dere följer hans ånd och följer de första tillskyndelser. Att dere kan føle ham slik han lovet. Jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd. Og min ånd skal være i deres hjerter og mine engler rundt om dere og støtte dere. Vi har alle opplevd lignende ting. Vi kan møte en som virker kjent, forny et bekjentskap eller finne en felles plattform med en fremmed. Når slike ting skjer, minner kanskje Herren oss på at vi er alle brødre og søstre. Vi er virkelig engasjert i samme sak, i det Joseph Smith kalte Kristi sak. Hvor passer så handlefriheten inn i en guddommelig forordning? Vi har et valg om å følge eller ikke følge vår frelser og hans utvalgte ledere. Mønstret er tydelig i Mormons bok, da nefittene hadde vendt seg bort fra Herren. Mormon sørget og sa, og de forsto at Herrens ånd ikke lenger beskyttet dem. Ja, den hadde trukket seg tilbake fra dem, fordi Herrens ånd ikke bor i vanhellige templer. Derfor sluttet Herren å beskytte dem ved sin mirakuløse og makeløse kraft, for de hadde sunket ned i en tilstand av vantro og fryktelig ugudlighet. Ikke alt Herren ber oss om er et resultat av hvor sterke vi er, hvor trofaste vi er, eller hva vi vet. Tenk på Saulus, som Herren stoppet på veien til Damaskus. Han gikk i feil retning i livet. Det hadde ingenting å gjøre med nord eller syd. Saul ble guddommelig omdirigert. Da han senere ble kjent som Paulus, gjenspeilte hans apostoliske tjenestegjerning det Herren allerede visste at han var i stand til å gjøre og bli. Ikke det han hadde bestemt seg for å gjøre som Saulus. På samme måte vet Herren hva hver enkelt av oss er i stand til å gjøre og bli. Hva underviste apostelen Paulus? For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Når vi er rettskaffende, villige og skikket, når vi prøver å være verdige og kvalifiserte, går vi fremover til steder vi aldri hadde trodd, og blir en del av vår himmelske faders guddommelige forordning. Hver av oss har guddommelighet i oss. Når vi ser at Gud arbeider gjennom oss og sammen med oss, kan vi bli oppmuntret av og takknemlige for denne veiledningen. Da vår himmelske fader sa, «Dette er min gjerning og min herlighet, og til veie bringer mennesket udødelighet og evig liv», mente han alle sine barn, og deg særskilt. Herrens ånd veileder deg. Etter guddommelig forordning er han i de små detaljene i ditt liv, så vel som de viktige milepælene. Slik det står i Salomos ordspråk, «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, så skal han gjøre dine stier rette. Jeg vitner om at han vil velsigne deg, støtte deg og gi deg fred. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.»
Det meste av mitt voksne liv har jeg hatt den store velsignelsen å få virke blant de hellige i Stillehavsområdene. Disse trofaste helliges tro, kjærlighet og fantastiske ofre fyller meg med inspirasjon, takknemlighet og glede. Historiene deres ligner på deres egne. Det har slått meg at disse medlemmene har mye til felles med enken som frelseren fikk se da han satte seg og så på hvordan folket la penger i kisten, og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, og han kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg til dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Selv om hennes to skjerver var et lite bidrag, var gaven hennes av største verdi for frelseren, fordi hun ga alt. I det øyeblikket kjente frelseren enken fullstendig, for hennes gave viste ham hennes hjerte. Kvaliteten og dybden av hennes kjærlighet og tro var slik at hun ga med visshet om at hennes fattigdom ville bli dekket. Jeg har sett denne samme innstillingen blant de hellige i Stillehavsområdet. Nylig, i en liten landsby på en av disse øyene, fulgte en eldre mann og hans hustru oppfordringen fra misjonærene om å beriktig og spørre Herren om det de ble undervist var sant. I denne prosessen overveiet de også de konsekvensene av forpliktelsene de ville måtte inngå hvis svaret de mottok førte til at de tok imot det gjengitte evangelium. De fastet og ba om å få vite om kirken er sann, og om Mormons bok er sann. Svaret på deres bønner kom i form av en behagelig, men rungende bekreftelse, ja, det er sant. Etter å ha mottatt dette vitnesbyrdet, valgte de å bli døpt. Dette var ikke et valg uten personlige omkostninger. Beslutningen og dåpen hadde en høy pris. De mistet jobben, de offret sin sosiale anseelse, viktige vennskap gikk i oppløsning, og familiens støtte, kjærlighet og respekt ble trukket tilbake. De gikk nå til kirken hver søndag og utvekslet pinlige blikk med venner og naboer som gikk i motsatt retning. I disse vanskelige omstendighetene ble denne gode mannen spurt hva han synes om deres beslutning om å slutte seg til kirken. Hans enkle og urokkelige svar var, «Det er jo sant, er det ikke?» Vårt valg var åpenbart. Disse to nyomvendte hellige hadde virkelig enkens hjerte. I likhet med enken ga de alt de kunne gi, og med viten og vilje ga de av sin fattigdom. Som følge av deres troende hjerte og en vedvarende tro i denne vanskelige tiden, ble deres byrder lettet. De ble hjulpet og omgitt av oppmuntrende og hjelpsomme medlemmer av kirken, og de ble personlig styrket av sin tjeneste i kall i kirken. Etter å ha gitt alt de hadde, kom den største dagen for dem, da de ble beseglet i tempelet som en evig familie. I likhet med konvertittene under Almas ledelse, styrket Herren dem så de kunne bære sine byrder med letthet, og de underkastet seg hele Herrens vilje med glede og tålmodighet. Slik tilgjengis enkens hjerte i dette fantastiske ekteparet. La meg fortelle dere om en annen opplevelse der enkens hjerte var lett å se. På Samoa arbeider vi med landsbyråd for at misjonærene skal få tilgang til å forkynne evangeliet. For noen år siden hadde jeg en samtale med en høvding fra en landsby hvor våre misjonærer hadde vært forbudt i mange år. Samtalen min fant sted ikke lenge etter at den øverste høvdingen hadde åpnet landsbyen for kirken, slik at misjonærene kunne undervise dem som var interessert i å lære om evangeliet og dets læresetninger. Da denne mirakuløse vendingen fant sted etter så mange år, var jeg nysgjerrig på hva som hadde fått den øverste høvdingen til å gjøre dette. Jeg spurte om dette, og høvdingen jeg snakket med svarte, «En mann kan leve i mørket i en periode, men det vil komme en tid da han vil lengte etter å komme inn i lyset.» Da den øverste høvdingen åpnet landsbyen, viste han enkens hjerte, et hjerte som bløtgjøres når sannhetens varme og lys blir åpenbart. Denne lederen var villig til å gi avkall på årelange tradisjoner, møte mye motstand og stå urokkelig for at andre kunne bli velsignet. Dette var en leder hvis hjerte fokuserte på sitt folks velferd og lykke, i stedet for hensyn til tradisjoner, kultur og personlig makt. Han la bort disse hensynene til fordel for det president Thomas S. Monsen har lært oss. Når vi følger frelserens eksempel, vil vi få anledning til å være et lys for andre. La meg til slutt dele med dere nok en opplevelse blant de hellige stillehavsområdet, som fremdeles er sterkt og åndelig rotfestet i min sjel. For noen år siden var en ung rådgiver til en biskop i en ny menighet på amerikansk Samoa. Vi hadde 99 medlemmer, for det meste fattige bønder, hermetikkfabrikkarbeidere, statsansatte og deres familier. Da det første presidentskapet i 1977 bekjentgjorde at et tempel skulle bygges på Samoa, uttrykte alle glede og takknemlighet. Å dra til tempelet fra amerikansk Samoa på den tiden betydde å reise enten til Hawaii eller New Zealand. Dette var en kostbar reise som var mer enn hva mange trofaste medlemmer av kirken kunne klare. I denne perioden ble medlemmene oppfordret til å bidra til et byggefond for å hjelpe til med bygging av templer. Derfor ga biskopsrådet menighetens medlemmer om ydmykt å overveie hva de kunne gi. En dato ble fastsatt da familiene skulle samles for å gi sine bidrag. Senere, da disse bidragene ble åpnet i enrom, følte biskopsrådet ydmykhet og ble rørt over våre fantastiske medlemmers tro og giverglede. Siden jeg kjente hver familie og deres omstendigheter, følte jeg dyp og varig ærefrykt, respekt og ydmykhet. Dette var på alle måter enkens skjerv i vår tid, gitt fritt av deres fattigdom, og med glede over den lovede byggingen av et hellig tempel på Samoa. Disse familiene hadde viet alt de kunne til Herren, med tro på at de ikke ville mangle noe. Deres gave viste at de hadde enkens hjerte. Alle som ga, gjorde det villig og med glede, fordi enkens hjerte i dem kunne se med troens øyne de store velsignelsene som ventet deres familier og alle innbyggere på Samoa og amerikansk Samoa i generasjoner fremover. Jeg vet at deres hellige offergaver, deres enkens skjerv, ble lagt merke til og godtatt av Herren. Hjertet til enken som ga sine to skjerver er et hjerte som vi vil gi alt ved å ofre, ved å holde ut motgang, forfølgelse og avvisning, og ved å bære byrder av mange slag. Enkens hjerte er et hjerte som sanser, føler og er kjent med sannhetens lys og vil gi alt for å kunne ta imot denne sannheten. Det hjelper også andre å se det samme lyset og oppnå mål av evig lykke og glede. Sist, men ikke minst, enkens hjerte er definert av villighet til å gi alt for å bygge opp Guds rike på jorden. La oss stå sammen som hellige over hele verden og gjøre det som trengs for å ha enkens hjerte og virkelig glede oss over velsignelsene som vil dekke behovet som dermed oppstår. Min bønn for hver enkelt av oss er at vi må ha hjerte til å bære våre byrder, foreta nødvendige ofre, og være villige til å gi og å gjøre. Jeg lover at Herren ikke vil la dere mangle noe. Enkens hjerte er fylt med takknemlighet for at frelseren var en smertens mann, vel kjent med sykdom, slik at vi ikke skulle behøve å smake den bitre kalk. Til tross for våre svakheter og feil, og på grunn av dem, fortsetter han å rekke oss sine hender, som blir gjennomboret for vår skyld. Han vil løfte oss opp, hvis vi er villige til å komme inn i lyset av hans evangelium. Ta imot ham, og la ham dekke våre behov. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om den store kjærligheten vi kan dele som disipler og etterfølgere av vår Herre Jesus Kristus. Jeg elsker å oppholde president Thomas S. Monsen som Guds profet på jorden. Mormons bok er et annet vitne om Jesus Kristus til verden, og jeg oppfordrer alle til å lese den og oppdage dens budskap. Alle som tar Herrens innbydelse til å komme til ham, vil finne fred, kjærlighet og lys. Jesus Kristus er vårt store forbilde og forløser. Det er bare på grunn av Jesus Kristus og mirakelet som hans altomfattende forsoning er, at vi kan motta evig liv. Om dette bærer jeg vitnesbyrd i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We're indeed grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Vi er takknemlige for alle som har talt til oss I ettermiddag, og for den vakre musikken vi har hørt. Vi minner brødrene om prestedømsmøte som vil begynne I konferansesenteret I kveld klokken 18. Den landsdekkende sendingen med Mormon-tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9:30 til 10 I morgen tidlig. Konferansemøte søndag formiddag vil følge straks etter. Siste taler på dette møtet president Russell M. Nelson, president for de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte dette møtet med å synge «Se, Herren konge Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Alan F. Packer I D-City.
I 1986 ble jeg invitert til å holde en spesiell forelesning ved et universitet I Accra I Ghana. Der traff jeg en rekke prominente personer, blant annet en afrikansk stammekonge. Da vi snakket sammen før forelesningen, snakket kongen til meg gjennom lingvisten sin, som så oversatte for meg. Jeg svarte lingvisten, og lingvisten oversatte så svarene mine for kongen. Etter forelesningen kom kongen rett bort til meg, men denne gangen uten lingvisten sin. Til min overraskelse snakket han perfekt engelsk. Dronningens engelsk til og med. Kongen virket forvirret. Nøyaktig, hvem du? Spurte han. Jeg svarte, jeg en ordinert Jesu Kristi apostel. Kongen spurte, hva kan du lære meg om Jesus Kristus? Jeg svarte med et spørsmål. Får jeg spørre hva du allerede vet om ham? Kongens svar viste at han oppriktig studerte Bibelen og elsket Herren. Deretter spurte jeg om han visste om Jesu Kristi tjenestegjerning blant folk I oldtidens Amerika. Som forventet gjorde han ikke det. Jeg forklarte at etter frelsens korsfestelse og oppstandelse kom han til folket I oldtidens Amerika. Hvor han forkynte sitt evangelium. Han organiserte sin kirke og ba sine disipler om å føre en opptegnelse over hans virke blant dem. Denne opptegnelsen, fortsatte jeg, det vi kjenner som Mormons bok. Den et annet testament om Jesus Kristus. Det en bok med hellig skrift som ledsager Bibelen. På dette stadiet ble kongen svært interessert. Jeg vendte meg til misjonspresidenten som var sammen med meg og spurte om han hadde en mormons bok med seg. Han fant en I kofferten sin. Jeg slo opp I 3. Nefi, kapittel 11, og kongen og jeg leste sammen frelserens preken til nefittene. Så ga jeg ham dette eksemplaret av mormons bok. Svaret hans gjorde varig inntrykk på meg. Du kunne ha gitt meg diamanter eller rubiner, men ingenting mer dyrbart for meg enn denne ytterligere kunnskapen om Herren Jesus Kristus. Etter å ha opplevd kraften av frelserens ord I 3. Nefi, erklærte kongen, «Hvis jeg blir omvendt og slutter meg til kirken, vil jeg ta hele stammen med meg.» «Å, konge», svarte jeg, «det ikke slik det fungerer. Omvendelse en individuell sak. Frelseren betjente nefittene en etter en. Hver enkelt får et vitnesbud om Jesu Kristi evangelium. Mine brødre og søstre, hvor dyrebar er mormons bok for dere? Hvis dere ble tilbudt diamanter eller rubiner, eller mormons bok, hva ville dere velge? Hva er faktisk av størst verdi for dere? På møte søndag formiddag under generalkonferansen i april 2017, tryglet president Thomas S. Monsen enhver av oss om innstendig med bønn og studere og grunne på mormons bok hver dag. Mange har fulgt vår profets oppfordring. La meg si at hverken jeg eller 8 år gamle Riley visste at noen tok bilder av oss. Legg merke til at Riley leser mormons bok ved hjelp av et «Jeg er kjære, Guds kjære barn» bokmerke. Noe mektig finner sted når et Guds barn ønsker å vite mer om ham og hans elskede sønn. Ikke noe sted undervises disse sannhetene tydeligere og mer kraftfullt enn i mormons bok. Siden president Monsens utfordring for 6 måneder siden, har jeg forsøkt å følge hans råd. Jeg har blant annet laget lister over hva mormons bok er, hva den bekrefter, hva den tilbakeviser, hva den oppfyller, hva den klargjør, og hva den åpenbarer. Å se på mormons bok gjennom disse linsene har vært en lærerik og inspirerende øvelse. Jeg anbefaler den for hver av dere. I løpet av disse 6 månedene oppfordret jeg også forskjellige grupper, blant annet mine brødre i de 12 skorum, misjonærer i Chile, og misjonspresidenter og deres hustruer som var samlet i Argentina, til å overveie 3 relaterte spørsmål, som jeg oppfordrer dere å tenke på i dag. For det første, hvordan ville livet ditt vært uten mormons bok? For det annet, hva ville du ikke visst? Og for det tredje, hva ville du ikke hatt? Entusiastiske svar fra disse gruppene kom rett fra hjertet. Her er noen av kommentarene deres. Uten mormons bok ville jeg vært forvirret med hensyn til motstridende læresetninger og meninger om så mange ting. Jeg ville vært akkurat som jeg var før jeg fant kirken, da jeg søkte kunnskap, tro og håp. En annen sa, jeg ville ikke visst hvilken rolle den hellige ånd kan spille i mitt liv. En annen, jeg ville ikke forstått min hensikt her på jorden. En annen av de spurte sa, jeg ville ikke visst at det er fortsatt utvikling etter dette liv. På grunn av mormons bok vet jeg at det virkelig er et liv etter døden. Det er det endelige målet vi arbeider mot. Denne siste kommentaren fikk meg til å reflektere over mitt liv som ung turnuskirurg for mange år siden. En av de tankevekkende ansvarsoppgavene en kirurg noen gang har, er å informere familien når en av deres nærmeste går bort. På et sykehus der jeg arbeidet, var det et spesielt rom, bygget med polstrede vegger, der familiemedlemmer kunne motta slike nyheter. Der var det noen som viste sin sorg ved å slå hodet i disse polstrede veggene. Jeg lengtet så inderlig etter å lære dem at selv om det er vanskelig for de etterlatte, er døden en nødvendig del av vår udødelige eksistens. Døden lar oss gå videre til neste verden. En annen av de spurte sa, jeg hadde ikke hatt noe liv før jeg leste mormons bok. Selv om jeg hadde bedt og gått i min kirke hele livet, hjalp mormons bok meg til virkelig å kommunisere med vår himmelske Fader for første gang. En annen sa, uten mormons bok ville jeg ikke forstått at frelseren ikke bare led for mine synder, men at han kan helbrede mine smerter og sorger. Og enda en, jeg ville ikke visst at vi har profeter til å lede oss. Regelmessig fordypelse i sannheten i Mormons bok kan være en livsendrende opplevelse. Et av våre misjonærbarnebarn, søster Olivia Nelson, lovet en undersøker at hvis han ville lese Mormons bok hver dag, ville resultatene på universitetseksamene hans bli bedre. Det gjorde han, og det ble de. Mine kjære brødre og søstre, jeg vitner om at Mormons bok virkelig er Guds ord. Den inneholder svarene på livets mest fengslende spørsmål. Den underviser Kristi lære. Den går nærmere inn på og klargjør mange av de klare og meget verdifulle sannheter som gikk tapt gjennom århundrer og mange oversettelser av Bibelen. Mormons bok inneholder den mest fullstendige og autoritative forståelsen av Jesu Kristi forsoning som finnes noe sted. Den lærer oss hva det egentlig vil si å bli født på ny. Mormons bok lærer oss om innsamlingen av det adspredte Israel. Vi vet hvorfor vi er her på jorden. Disse og andre sannheter blir mer kraftfullt og overbevisende undervist i Mormons bok enn i noen annen bok. Den fulle kraften av Jesu Kristi evangelium finnes i Mormons bok. Punktum. Mormons bok både belyser mesterens læresetninger og avslører djevelens metoder. Mormons bok underviser sann lære for å fortrenge falske religiøse tradisjoner, slike som den feilaktige skikken med å utføre barnedåp. Mormons bok gir livet mening ved å oppfordre oss til å tenke over muligheten for evig liv og en lykkelig tilstand som aldri tar slutt. Mormons bok knuser falske oppfatninger om at vi kan finne lykke i ugudelighet, og at personlig godhet er alt som kreves for å vende tilbake til Guds nærhet. Den avskaffer for alltid de falske forestillingene at åpenbaring tok slutt med Bibelen, og at himmelen er lukket i dag. Når jeg tenker på Mormons bok, tenker jeg på ordet kraft. Sannheten i Mormons bok har kraft til å helbrede, lindre, gjenopprette, hjelpe, styrke, trøste og oppmuntre vår sjel. Mine kjære brødre og søstre, jeg lover at når dere med bønn studerer Mormons bok hver dag, vil dere ta bedre avgjørelser hver dag. Jeg lover at når dere grunner på det dere studerer, vil himmelens sluser åpnes, og dere vil motta svar på deres egne spørsmål og veiledning for deres eget liv. Jeg lover at når dere daglig fordyper dere i Mormons bok, kan dere bli immune mot vår tids onder, blant annet den gjennomgripende pesten, pornografi og annen sløvende avhengighet for sinnet. Når jeg hører noen, også meg selv, si «Jeg vet at Mormons bok er sann», ønsker jeg å utbryte «Det er bra, men det er ikke nok. Vi må føle i dypet av vårt hjerte at Mormons bok utvetydig er Guds ord. Vi må føle det så sterkt at vi aldri ville ønske å leve en eneste dag uten den. La meg omskrive president Brigham Young, som sa «Jeg skulle ønske jeg hadde en røst som av 7 tordner til å vekke folket for Mormons boks sannhet og kraft. Vi må være som denne unge misjonæren i Europa, som følte så sterkt om Mormons boks sannhet at han bokstavlig talt løp med et eksemplar av denne hellige opptegnelsen til mannen som han og hans ledsager nettopp hadde funnet i en park. Jeg vitner om at Joseph Smith var og er denne siste evangelieutdelingsprofet. Det var han som ved Guds gave og kraft oversatte denne hellige boken. Dette er boken som vil bidra til å forberede verden for Herrens annen komme. Jeg vitner om at Jesus Kristus i bokstavlig forstand er den levende sønn av vår levende Gud. Han er vår frelser, vår forløser, vårt store forbilde og vår talsmann hos Faderen. Han var den lovede Messias, den jordiske Messias, og vil være tusenårsrikets Messias. Jeg vitner av hele min sjel om at Mormons bok på en ytterlig mirakuløs og enestående måte lærer oss om Jesus Kristus og hans evangelium. Jeg vet at president Thomas S. Monsen er Guds profet på jorden i dag. Jeg elsker og oppholder ham av hele mitt hjerte. Dette vitner jeg om. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Father,
it is good that we have been here.
Det er godt å ha vært her.
We give thanks for what we have heard.
Vi takker for det vi har fått høre.
For the time and efforts of preparation.
For den tid og den innsats og forberedelse, og for de budskap som blitt delt. Vi ber om at vi kan forstå og anvende. Vi ber for vår president, president Monson, at han vil bli velsignet og styrket, slik at han fortsatt kan lede oss. Vi ber for eldste Hales, og for mange andre som trenger spesielle velsignelser nå. Måtte vi bli veiledet mens vi fortsetter å tjene deg og bringe ditt verk videre. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th semi-
Dette var en overføring av den 187. Halvårlige generalkonferansen I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talene var valgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Musikken under dette møtet var ved et ungdomskor fra Staver I områdene Midvale og Sandy I Utah. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville distribusjon. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt.